kai okolkaramu kwa sindika jikulutun uluma kalanda mne kunu kadaka kuna funu usorola kabo ukanyama uyorola faba kuna la mwenye guvernema uni umabengkula Jibril Traore alie sindika nyama ekai
ansi ntala ka sabuke aywa anga article 39 nambo onyini na guvernema fe uko waleya uyu banku odama aywa uyafoko ekolbetad uni okolkaramu kwa la fasaliton amabela
mesure barrière munu ni olufura banakele li kul halala wa olufana masiki senka Jibril Traore
fosi ma labben pour que école don ani école kramugo u be sikal la kana tugumina li set gukulo kunare re mu me école dem ba saba doni doni gaje aywa école kramugo bi kononto nyokona tika kula minan kelempe ode siglembe li set gukulo kunare dalena bo oke wale ya mume mukola da kula
Usman Sissoko ni ale école kramoy ale ka fola ka fobi umaba ka kalanda me nga mesure barrière munu ni olu fora gouvernement fait au de mal la sabati
na yere mesure barrière la sabati avant le dépôt de nouveau préavis nous sommes obligés c'est tanya de ka nambe dundi mais tant que mesure barrière man la sabati kanya andunto la paix
Mounye école privée do olu koni olu ye kalanda me kadi bachili ale ye promotrice ye
an woni ye école d'aile mais école d'aile la ni 9e dorandi gouvernement go ko classe d'examen dorandi be damina
mesure barrière munu ni olu fora o kelendo ko olu matrafawa
an woni anya a tanga yoro la ay kidi la vazine la dala mo gomi ni be du ambe maski klendi ma bi itaka ko anye classe ou fana anya ici ka école do la la et 25 élèves par classe les mesures mon soit un mètre agnable au niveau de
demain d'inclin gouvernement mataka nyeshi uma kadi bachili
sabe kalo de manamani mbo ambe ko ori demande gouvernement bu ama fensa on est obligé ka ko karaba nyere ka masu ni ni ani de la vazine no ma gouvernement ga demain sera folo
gouvernement tinya jira ka fo munyi kala o be damne ni classe munu ni olube examen ke isabachili kabokai vyo bamana otola